In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
وغنا اللي تستكلوش دوا المخنا وهجش للقلبنا بالسبيرت تياف بيش دا كله اللي احنا نعمل في الكاميرا يكون تا جلوريا ليلك وتا جيتا البوبل تانا
منا نعدو من الاول عن الاول بنت في الاجندة بالارتا نوت سبوستا لكم كوبيا كل هات وشيف علينا كوبيا يكمنش فورسي شكارتتسي Naddu l-għol pepejt li jidu fuq. Ekku. Skont il-minuti u kollaw zewġ dokumenti li jidu mpoġġu fuq. L-minuti għabel, Iva għanit. Għanna zewġ kifat zewġ minuti. Tallaq numru 8 u tallaq numru 9. Basikament il-laq konġunta li konna minna muxek ma l-doktor Luis Garja. Ekku. Pepejt li dik iżmin kienet laq konġunta bejn it-tlet komitati. Tal-European Affairs u xej, u tal-għana u koll, u tal-PAC. Suppostan kum kopja, kum memx problemi bi għawna għaddu għall-approvazzjoni taħħom. Ok? Mela, il-minuti approvati, u għaddu koll l-papers late. Basikament għanna zewġ dokumenti, u għet minnom korrespondenza li kienu batunna minn PIC bil-kumpanja PKF, fej basikament daw kienu talbuna speċjalment kienu qalu li jagħmlu studju wkoll fuq il-bank charges, banking charges and interest rates, xi ħaġa li konna diskutejni hawnhekk, u kienu qalulna li xtaqgħu wkoll speċi l-appoġġ ta' dal-kumitat biex ikun jista' jagħmlu dal-istudju, però l-istudju mbagħad jieqfa' proprjetà tagħhom. Jiena minn ħa tiegħi kienu talbuni bħala chairperson nethom ma nistax jagħtikom l-awtorizzazzjoni f'isem il-kumitat qabel din kun nista' nistaqha quddiem l-istess kumitat iktar u iktar jekk l-istess studju mbagħad ħajkun proprjetà tal-kumpanija tagħkom u mhux ta' dal-kumitat. Basikament finali huma lura ħajkomplu jmexxu kemm jista' jkun dal-istudju, però jekk ikollhom bżonn anke jitlqoddim dal-kumitat ikun nistgħu niddiskutu hawnhekk aw il-korrespondenza li ngħaddiet ukoll bejn itna it-tnejn. Aw ukoll il-protest ġudizzjarju li kienet għamlet il-kumpanija Virtu Ferries għal prezentazzjoni kienu għamlu u koll il-Kamra tal-Kummerċ, Kamra tal-Kummerċ, fej konnu għat nitkelmu fuq basikament li l-Illicit Trading bej Malta u s-għallija fej dak-izmin nata l-Kamra tal-Kummerċ kienu semmew jew għamlu insinuazzjoni skont il-Virtu Ferries li ma kienetx minna u ma kienu resqu kienu għamlu protest ġudizzjarju, kienu talbuni u koll. Esattament mhux li kienu talbu l-speaker u l-whip u diversi drabi sabiex huma jiġu jitkellmu wkoll quddiem dal-kumitat. Jiena kont aċċettajt sabiex jiġu quddiem dal-kumitat, però meta għamilna l-meeting kienu informawni fil-fatt kellna meeting skedat proprju biex niddiskutu da, ftit minuti jew ftit ħin qabel il-meeting kienu informawna li ġara darba huma preżentaw protest ġudizzjarju ma kienux qed jaraw skop li jkun hemm dan il-meeting. Il-verta kien huma li talbu l-meeting u allura la ġara darba huma ma rridux mbagħad komplu b'dan il-meeting jiena ma sejbx diffikultà biex dan il-meeting ma sejx. Però qed ġara darba ddew il-kopja tal-protest ġudizzjarju jiena qed impoġġih ukoll hawnhekk għal min ikun irid jarah. Jekk m'hemmx kummenti mingħand il-membri, inkun naħseb nistgħu ngħaddu għal l-ewwel punt fuq l-aġenda. Mela, nistieden il-Gvernatur tal-Bank Ċentrali, Professor Bonnici, naqgħod magħna u Deputy Governor ukoll, Mr. Fred De Marco, ma nafx hekk forsi xi nies oħra li jixtiequ li jingħaqdu magħna fil-każ fil-frien hawn problemi. Għal xejn irringrazzjakom talli l-qajtu l-istedina li għamiltilkom sabiex tiġi tagħmlu l-preżentazzjoni, preżentazzjoni intitolata The European Central Bank's decision on quantitative easing and its effect on Malta. Jiena naħseb ħassejt li din għandha tkun ta' interess ukoll sabiex intom tagħmlu l-preżentazzjoni anke quddiem dan il-kumitat, sabiex anke kemm il-kumitat u eventwalment jekk irridu rapportaw lill-Parlament jkun ikollu konoxximent ukoll ta' din id-deċiżjoni u x'effett jista' jkollha fuq Malta. Lek nissuġġerixxi ma nafx kemm għandkom bejn wieħed ieħor il-preżentazzjoni tul kalkulajt.
Għandi xi 20 slides imma biċċib minnhom charts.
ġbir ħin bej wieħed tikkalkula. Nofsi, mela naħseb la nofsi nistgħu forsi ngħaddu l-preżentazzjoni kollha mbagħad ikun hemm mistoqsijiet wara. Allura ma ngħidux huma fuq kull. Nagħmlu hekk, mela ngħaddu l-preżentazzjoni mbagħad ikollna mistoqsijiet nagħmlu rawn dak mistoqsijiet wara. Fidejk.
Ok, grazzi tal-li invitajtuni u Deputy Governor namlu dil-prezentazzjoni. Naħseb l-ewwel ħaġa li wieħed irid jifhem hija xi tfisser quantitative easing. Li dina basically qed ngħidu li l-Bank Ċentrali tagħna, li huwa wkoll Bank Ċentrali Ewropej, jixtri assets, primarjament government bonds, però wkoll assets oħra, biex jinjetta fl-ekonomija il-flus, iktar flus fis-sistema. U dina tfisser mingħajr ma wieħed jiddependi il-banek jisselfu mingħand il-bank, għax dik is-sistema diġà kellna teltros, il-banek jistgħu jisselfu mingħand il-bank ċentrali, però din ma tantx irrikorrew għalih, irrikorrew però mhux daqshekk. Però li ġara huwa li bejn is-slowdown ekonomika, bejn il-waqaf il-presta żejt, dħalna f'perjodu fejn qegħdin ikollna in ġenerali pjuttost stagnation ekonomika u inflazzjoni li baxxa ħafna u anki negattiva. U fil-fatt hawnhekk ippreparajt xi ftit punti jiena se ngħidhom briefly din deflation x'impatt għaliex għandha impatt negattiv. U waħed mill-ewwel punti huwa li il-rata tal-imax reali, real interest rate, li hija defined as the money interest rate plus the inflation, jiġifieri inti il-minus rate of inflation, jiġifieri inti l-ammont ta' imax reali, mhux kemm tħallas nominal rate li jkun hemm, imma normalment naqqas rata tal-imax għaliex dik qed tiekol il-purchasing power tal-flus. Issa, meta jkollok deflation, il-problema tiġi li l-money interest rate jiġi plus the deflation għandek żewġ negatives. U allura effettivament qed tgħid illi r-rata tal-imax reali qiegħed tiżdied. Issa il-Bank Ċentrali diġà poġġa r-rata tal-imax kważi żiru qiegħda 0.05 ir-rata li jsennef lill-barek. Ma jistax inaqqasha iktar basically, għandek dan lower bound jgħidulu. U allura iktar ma deflation tikber, iktar inti qiegħed iżid il-kost reali tal-imax. Li hija kontra what is required now, jiġifieri il-politika monetarja tiġi mhux daqshekk accommodating, tiġi tirrestrinġi. U dan l-ewwel punt li qed insemmi hawnhekk li mhux tajjeb għall-economic growth bħalissa. It-tieni punt huwa li s-self, id-debt li wieħed ikollu, il-valur reali tiegħu wkoll qed jikber. Meta għandek prezzijiet qegħdin joqsu. Dan jfisser illi bejn gvernijiet u bejn individwi is-self tal-passat jagħti jsir iktar onerus fuq is-sistema. U dan jfisser naturalment ikollok infiq inqas, ikollok investiment inqas. U dina infatti ż-żewġ punti l-oħra madwar consumption u investiment. Anki għaliex il-konsum jista' jiġi post ta' ċertu affarijiet, per eżempju, jekk il-prezz qiegħed trendi għall-isfel, jiġi post. L-investiment huwa b'mod partikolari inkrapattiv fis-sitwazzjoni, għax dara jekk kumpanija qed tissellef illum biex tinvesti, il-produzzjoni se ssir għadha u pitada meta l-prezz ikun inqas. U allura jista' jkollok sitwazzjoni fejn il-profits jiġu squeezed. U allura l-investiment ikun hemm tendenza jiġi post. Jiġi dawn huma hemm punti oħra li hanno xogħol mal-inventories illi dawna jiġu iktar expensive to keep għaliex qed ikunu bil-prestallhom però qed bihom bil-prezz tagħha li jkun inqas. U l-expectations hija importanti għaliex tal-inflazzjoni. Illum għaw understanding ġenerali bejn il-Banek Ċentrali kollha tal-Amerika, l-Ingilterra, l-Ġappun u l-Ewropa, illi it-target għandha tkun xi 2% tal-inflazzjoni biex tajn l-economic growth l-aħjar. U hemm diversi raġunijiet, nisa nħol fihom imma anki għaliex il-price indices normalment they do not compensate, they do not measure properly il-quality changes. U allura ma ta' jabdu price increase, il-quality ta' changed u tant they are taking it as a price increase u ma jihduwx into account properly. U allura target u għata 2%. Issa, hemm indikazzjoni illi dan l-expectation tal-futur qiegħda tiġi affettwata, dik li se jkunha a de-anchoring of inflation expectations. And this is very serious, għaliex basically qegħdin immorru l-hemm il-mandat tal-ECB illi jiżhom l-inflazzjoni viċin kemm jista' jkun ma ta' 2%. Ġibi da' kolla jindika li kien hemm bżonn isir xi ħaġa u kif għamlu Bank Ċentrali l-Amerika u l-Ingilterra u anke l-Ġappun, bank prinċipali, tħallna dal-programm ta' quantitative easing. This slide qed turi l-conventional instruments diġà użajna, ġifieri l-rata tal-imax niżlet għal zero prattikament u beda jsellef fil-banek daw il-long TLTROs. It targeted long-term refinancing operations u anke xiri ta' asset-backed securities u ta' covered bonds. Imma dawn huma limitati xiri ta' dawn il-bonds għaliex fissu m'hemmx esaġerata. Ara l-Amerika kellhom meta il-Federal Reserve beda jixtri il-bonds, beda jixtri dawk li se jkollhom mortgage-backed securities minn żewġ istituzzjonijiet li kienu state-owned basically. U dik permettit volum enormi ta' flus li jista' jiġi mibdul għal dawn l-assets. Fil-każ tagħna jkollna nduru għal basically il-bonds tal-gvern. Issa kif taħdem quantitative easing? U din hija mhix daqshekk straightforward. Basically wieħed mill-argumenti huwa li jkollok dak li seħu l-portfolio rebalancing. Jiġifieri wieħed istruzzjoni sej ikolla il-portfolio tagħha ikolla diversi assets minn bonds tal-gvern, minn bonds privati, shares, flus, eċetera, cash jiġifieri, u affarijiet oħra u daw iżommhom b'ċertu bilanċ naturalment skont ir-returns li jkun hemm. Kif il-gvern jibda, il-Bank Ċentrali jibda jixtri ċertu assets minnhom għax jolli l-prezz tagħhom kif issa diskuti tard. Dana dal-portfolio se jiġi out of balance. U huma allura li se jagħmlu huwa se jippruvaw jaġġustaw il-partijiet l-oħra. Allura domanda għal bonds privati tiżdied pereżempju biex huma jerġgħu jiġu għax l-ammont ta' flus qed jiżdied fil-portfolio. Dan huwa l-portfolio rebalancing. Hemm ukoll naturalment effetti ta' konfidenza li inti qed tagħti signal għal politika monetarja tal-futur u wkoll illi meta qed tidfa' aktar flus fl-ekonomija il-banek se jispiċċaw b'iktar depositi. U huma wkoll se jkollhom jagħmlu xi ħaġa, speċjalment illum illi jekk jitfa'hom mal-Bank Ċentrali daw qed jeħlu n-negative interest rate ta' 0.2% u għad tapposta minni għadi biex kien qed jiġu ħafna flus ma ta' mod partikolari ipparkjati maħna reħdin. Issa l-banek biex jagħmlu ma jkunu jħallsu. U allura t-tendenza kien tnaqqis naturalment il-banek raw xi jagħmlu biex jaraw fej se jinvestu daw il-flus. Le, konna qegħdin nagħtu inċentiva lill-banek biex ma jipparkjawx il-flus unproductively. Fil-fatt naqsu ħafna. Mara kenna hundreds of millions aħra tal-banek, anki over a billion, kenna monti parkjati, dawna sabu met cash. Iġifieri, kultant, għandek the carrot and the stick, iġifieri, wieħed irid juża iż-żewġ elementi. Bħala Eurozone, din ukoll kellha effett li joħorġu flus barra mill-Eurozone. Illi dik imbagħad għandha effett fuq l-exchange rate. Illi jidprezza l-exchange rate u dika wkoll ikollha effett li jistimula d-domanda għal prodotti magħmula fil-Eurozone. Il-fatti hawnhekk niġi għat-tieni punt huwa l-exchange rate illi currency li qed tidprezza tfisser li l-prodotti tiegħek qegħdin isiru iktar kompetittivi, issa qed nitkellem pereżempju. Fil-każ ta' Malta għandna diversi kumpanniji illi jibgħu il-prodott tagħhom barra l-Eurozone. U allura huwa il-dollar huwa l-bażi tagħhom. Dawna fl-ħares minn Jannar id-depreciation tal-currency kienet 16%. Jiġifieri da tfisser li ċertu kumpaniji anke kbar f'Malta, il-prodott tagħhom sar iktar kompetittiv xi ammont forsi mhux daqshekk għax naturalment qed jimpurtaw jiddependi qed jimpurtaw. Imma dina iżżid il-kompetittività tal-operazzjonijiet Libja u barra l-Eurozone. Fit-turizmu naturalment ma l-isterlina jagħmel effett tajjeb ħafna dana u speċjalment pajjiżi li huma barra l-Eurozone, Sweden, etc., li jagħmel it-turizmu tagħna iktar kompetittiv. U naħsbu anke fil-forecast li dina se tkun waħda mill-affarijiet li waħna l-ekonomija Maltija l-impatt fuq l-exchange rate huwa ħafna iktar importanti kważi mill-rata tal-imax. Ġifieri jekk jiena ngħid għandi choice jew innaqqas l-imax jew innaqqas l-exchange rate. Il-rata tal-exchange rate għandha ferm iktar ekonometrikament, għandha ferm iktar pozittiv u l-ekonomija tagħna. Milli li tnaqqas il-rata tal-imax li naturalment tagħmel investiment irħas. Eħe, għalkemm aħna ngħidu li naturalment ma ħtiex nittargetjaw any particular exchange rate, però meta inti jkollok iktar flus fis-sistema li qed joħorġu, dina twassal għal depreciation tal-euro li rajna infatti.
Li tagħmel iktar kompetittiv u mbagħad però għandha l-effetti oħra bi teżempju x-xiri taż-żejt li tixtrih bid-dollar probabbilment hemmhekk ħajkun l-effett negattiv le.
Ikollok effett illi naturalment il-prezz taż-żejt mhux se jorħos daqs li kieku jorħos kieku ma kienx hemm depreciation. Però jekk wieħed irid jevita deflation fl-ekonomija, il-fatt li l-prezz taż-żejt qed jorħos b'daqshekk jgħat il-periklu li tidħol ftip ta' ċiklu fejn prezzijiet jaqgħu, id-domanda tonqos, prezzijiet jerġgħu jaqgħu, id-domanda tonqos, tidħol f'din it-tip ta' spiral illi għandha ċertu perikli għax tista' tinqabad f'ma ġralġakku għal żmien twil f'ċirkostanzi illi tiġġammja l-isfel.
Ovvjament wieħed dak l-argument meta wieħed jassumi li l-prezzijiet qegħdin jiġu regolarizzati mis-suq demand u supply. Naħseb jiena s'issa l-kwistjoni taż-żejt uriet li fil-verità ma tantx jirriflettu l-kwistjoni tad-demand supply iż hemm affarijiet oħra li qed jirregolaw fil-verità l-prezz taż-żejt. Meta tneħħi dik mill-equation, jiġifieri tneħħi r-rationality mill-equation. Di ħatkun naħseb qiegħda taħdem bil-maqlub imbagħad ovvjament fil-kompetittività tax-xiri taż-żejt le.
Naħseb jiena naqqas il-kost ta' a major input fl-ekonomija tagħna eventualment. Yes.
Okay.
Ġifieri dak għandu effett, ġifieri għandek żewġ effetti inti. Għandek effett li huwa pożittiv għaliex qed iżżid il-purchasing power meta jonqos il-prezz taż-żejt. Però għandek l-effett ieħor illi qed jikkaġuna prezzijiet li jaqgħu. U hemmhekk hemm periklu li tidħol f'dit tip ta' sitwazzjoni illi mhix ħelti għall-ekonomija. Jiġifieri għalhekk il-Bank Ċentrali jimmiraw għal 2% inflation, infatti hemm min jargumenta illi għandhom jimmiraw fuq higher inflation rate biex ikun hemm cushion ikbar. Paul Krugman tal New York Times argument hekk, naturalment minoranza. Imma interessanti li l-argument qed jgħid isfax li jiġri huwa jekk inti għandi rata tal-imax, jekk inti għandek rata ta' inflazzjoni ta' 2% u rata tal-imax reali ta' xi 2% over. Jiġifieri inti hemmhekk m'għandikx kuxin biżejjed l-isfel fejn tista' tbaxxi l-imax biżejjed biex inti in-nominal rate, għax hekk għandek 2 real u 2 nominal 4. Mentri jekk għandek pereżempju rata ta' inflazzjoni 3 or 4%. Għandek iktar fejn tista' tniżżel l-imax u dan jistimula aktar. L-argument tiegħu da jiġri. Anyway, din hija scheme of things illi turi dak li qed nitkellem li basically għandek asset purchases, hawnhekk għandek dal-five elements li tkellem dwarhom, dawna i waslu biex asset prices jizditi l-prezz taħħom, naturalment, jekk il-bank ċentrali qed jixtri bonds tal-gvern, dana biex jixtrihom ikollu jgħollu l-prezz. U kif tgħollu l-prezz tal-bonds, naturalment il-jield fuqhom jaħ, għax huma inversely related. Jiġifieri jekk inti bond kien jagħti ma nafx 5% u dak kien jiswa 100, jekk dal bond issa se jiġi jiswa 110, il-5% se jaqgħu għax naturalment issa 5 jiena fuq 110. Jiġifieri jimxu kontra xulxin. U allura
profs, minn meta kien hawn l-announcement tal-quantitative easing. Follow jgħid, x'kien it-trend?
Tart norikom naqra x'dara. Ġifieri hawnhekk li qed ngħidu huwa bank lending għandu jiżdied to the extent li d-domanda hemm u l-banek ikunu willing to lend more. U għandek effett fuq it-total wealth illi dawk li għandhom il-bonds f'idejhom se jkollhom wealth effect. Ġifieri huma se jkollhom gwadan. U l-cost of borrowing declines. Dan għandu jkollu xi effett pożittiv fuq l-investiment u fuq il-konsum. U għandu allura jaffettwa b'mod pożittiv l-inflazzjoni. Issa daqs tal-programm il-ECB ddeċida fuq 60 biljun fix-xahar. Aħna x-xertana tkun bejn wieħed u ieħor madwar 36 miljun fix-xahar. U dan jkompli għaddej sa 18 xahar, però tarħalt il-kwota ta' Mario Draghi hawnhekk until we see a sustained adjustment in the path of inflation. Jiġifieri ħalla l-bib miftuħ illi dan jista' jieħu iktar żmien. Qed tħares ġara fl-Amerika u fl-Ingilterra kien hemm żmien ferm itwal minn 15 xahar meta kien hemm dak tip ta' programm.
Imħabba l-leg jew?
Imħabba l-leg u aħna qed nibdew minn bil-QE situazzjoni fejn l-imax diġà jgħad baxx. Allura wieħed mill-effett pożittivi li kellu QE fl-Amerika u fl-Ingilterra kien li baxxa il-yields. Aħna dak diġà jgħad baxx, allura rid jaħdem minn dak il-portfolio rebalancing channel iktar milli through the it's a bit of a limitation u iktar tard ukoll nitkellem fuq. U hemm ċertu risk sharing li dik qed ħafna fl-news. Bażikament 20% se jkun shared risk, issa risk shared in case ikollok default, jiġifieri jekk gvern tifalli, 20% se jiġi shared, l-oħrajn ikunu responsabilità tal-bank ċentrali partikolari. U għalhekk aħna se nixtru tal-gvern tagħna biss. Kull bank ċentrali se jixtri tal-gvern tiegħu biss u tas-supranationals, European Investment Bank, etc. Il-bank ċentrali l-ECB se jixtri ta' kulħadd. U dalka x-xiri ta' kulħadd risk huwa shared of default.
Skużani, erġa' ripetilek ma jimpurtax jiġri.
Il-sitwazzjoni hija li il-parti li se nixtru aħna tal-MGSs dawka kifu ikollu hemm default, dak ir-responsabilità tagħna 80% minnhom.
Ġemm insurance ta' 20%.
Di raġuni li hemm li ddeċidejna kienet diskussjoni intensa, peress li aħna għandna ħafna pajjiżi, ġifieri għandna bank ċentrali wieħed. U sataċ il-pajis. L-argument kien ikun tajjeb jekk se nixtru l-bonds ta' dak il-pajizi, responsabilità tibqa' ta' dak il-pajis ukoll, mhux forsi tiġi xxejjata, jiġri it's a question of discipline. Biex inti tkun qiegħed iktar taqqas l-inċentiva illi titfa' d-dejn tiegħek fuq ħadd ieħor. Jiġri basically this is what. Però qed tiġi il-politika qed tiġi indirizzata ċentralment. Jiġri jgħidu lek kemm għandek kemm huwa l-ammont li għandek tixtri, il-maturity tiegħu, etc. Issa aħna bħala jiġifieri Malta qed nistennew illi se jkun hemm żewġ effetti l-interest rate effect li għandu jisperaw ibaxxi rata tal-imax, pero kif jaf kulħadd ma jibaxxawx malajr rata tal-imax, pero diġa kien hemm xi effett fil-yields l-isfel. U għelt effekt li dana se jżid il-valur ta' ċertu assets. Se jkollok probabbli xi effett fuq il-proprjetà. Għaliex jekk inti se jkollok il-Bank Ċentrali qed jixtri iktar bonds, il-flus li għati daw fejn se jmorru. Jiġifieri jew jmorru f'corporate bonds privati u fil-fatt hemm indikazzjoni qed joħorġu iktar corporate bonds mill-Borsa ta' Malta, jew inkella jaraw kif ipoġġuhom fil-proprjetà jew f'xi asset ieħor anke barra minn Malta. Jiġifieri hawnhekk wieħed jistenna li di tista' tistimula s-settur tal-kostruzzjoni. Issa dak il-permess ma nix naqsu magħhom aħna. Din hija a question of activity.
Tista' tixjer il-mic tam? Meta qed ngħidu jixtru allura l-bonds, aħna qed ngħidu li jiġifieri il-persuna li għandha l-bond, sewwa, l-bond holder. Dik allura l-Bank Ċentrali ħajkun qed ħallas u titlef il-bond, jiġifieri jew nagħmel kifer, jiġi tbijaw, jiġifieri ma tibqax bond holder, ġast tija l-flus.
Jekk tkun trik tu. U naturalment issa nidħol fija wkoll għaliex aħna għandi ċart iktar tard, parti mill-bonds huma għand il-financial institutions, il-bank. A significant amount jisu 32% tal-bonds kollha qegħdin għand il-bank.
Ġeneralment il-pubbliku jħares ċertu anticipu li daw li xogħol government bonds għaliex ir-rati tal-imax li joffru l-bank bħalissa fuq deposit stant huma baxxi. So the only means of topping up one's income ħafna drabi għal huwa preċiżament dawn il-bonds li ovvjament darba l-ammont ta' bonds ġeneralment jkun ovvjament limitat. Għadna kellha każ fejn bond kien undersubscribed, kienu dejjem oversubscribed. Li jfisser li għandra jekk ħajidħol il-Central Bank ħajnaqqas ovvjament il-potenzjal għall-individu li jixtri dawk il-government bonds li fil-waqt li għandu ċertu vantaġġi, li żvantaġġ hu illi veru li l-flus għal mhux sejġu investiti dan il-bonds roħi għaw fid-deposit, għal il-bank ħajkollhom a larger deposit għax il-money, il-flus li huma depositati u kiku jintużaw biex nixtraw il-bonds, ħajbqgħu hemm. Issa s-suq tagħna hux kbir biżejjed li joffri alternative bonds. Ir-realtà mbagħad hi li ħafna mill-bonds li joħorġu li huma non-government related huma unsecured bonds li għandhom il-perikoli tagħhom ukoll. Jiġifieri is-suq tagħna huwa differenti mis-suq oħrajn, jiġifieri allura filwaqt li hemm ċerti vantaġġi on paper. L-unku svantaġġ li nettara huwa li l-bank ċentrali ħajkun qed jikkompeti jew ħajnaqqas possibilità li l-individu għandu for a higher yielding investment.
Right away. Inti għandek il-primary market fejn il-gvern u t-teżor joħroġ il-bonds. U dak il-prezz jiddeċidih basically t-teżor aħna nagħtu parir, però t-teżor jiddeċidi fuq prezz u. U bħan għandek il-secondary market. Issa, aħna se niflu fil-secondary market, jiġifieri fil-primary, xorta, ma nistgħux nifru fil-primary. Anzi, kif joħroġ fil-primary, noqogħdu attenti li ma nixtrux bonds viċin dik id-data. Jiġifieri il-primary huwa inti jisir li jisir normali kif jisir is-soda. Però biex il-Eurozone iwaqqar rati tal-imax, jiġifieri veru se jkun hemm eventwalment jiġi iktar baxxa. Illi aħna qegħdin qisna sistema illi għandna r-rata tal-imax, inkludi tal-yields tal-gvern, tal-bonds, pjuttost li ħajr sajn, u din miżura il-verità hija li se jkollha xi effett u diġà kellha effett għandi ċarti iktar sajn.
Biex inkompla xejn ħadd. Inti għet li, ovvijament jekk ikunu jiridu bija uħseba. Ejn so għaxe il-pajizu l-oħra, nihdu Malta. Il-kasta Malta, ħna. Settralment mux diġa mill-possibilta li jekk irid l-individu ibijaw u Central Bank ma jistax jirrifjuta.
Sewa, tajjeb, tajjeb, infatti, Central Bank huwa kważi l-uniku
bank. L-unika fil-Barza, leħxe.
Illi huwa market maker. U r-raġuni huwa market maker għaliex mawx fil-privat li lest jagħmel dax-xogħol. U allura aħna lesti meta jmur jeħtieġ tibih, nixtru, u jekk jiġu ridu jixtru, inbijaw. Naturalment, hemm limitazzjonijiet fis-sens li l-idea hi mhux nakkumulawhom aħna dawn il-bonds, l-idea hi li nsibu xi ħadd ieħor nagħmluha ta' middle men speċi litteralment. U għandna xi constraints billi sibi wkoll illi ma nistgħux nakkumulaw ammonti iktar minn ċertu percentaġġi li mażar ħafna. Però nżommu madankollu stock ta' madwar 300 miljun biex nimmaniġjaw il-yields kollha u l-various aspects ta' bonds li hemm. Din hija r-row li nagħmlu aħna. Però jiena xtaqt immur għal ċart li jmiss illi dina turi il-percentaġġ ta' assets il-banek għandu bonds tal-gvern tagħhom. U jekk taraw Malta qiegħda t-tieni l-ogħla qiegħda preċiż ma' l-Italja għaw taħt l-Italja. Dawn qed nirreferi hawnhekk għall-SSM Banks, jiġifieri dawn li ċert qiegħda l-banek prinċipali li ġew għaddew minn dan l-asset quality review. Issa, is this a good thing? Sa ċertu punt iva għaliex ifisser il-riżorsi tagħna qed innużawhom lokalment. Il-banek ed investu f'dal bonds idaħlu flus tajjeb u jkunu profittabli. Però hemm tendenza llu illi iħarsu lej dim bħala żvantaġġ għaliex il-link bej l-istat u l-banek jista' jkun perikolus jkun qawwi wisq. U eventwalment qed nanteċipaw għaliex saru wkoll diversi studji u qed jiġu preparati rekomandazzjonijiet. Illi jirrikkomandaw li dan l-ammont jonqos. U għalwejn qed ngħid li dan il-quantitative easing qed jipprovdi opportunità wkoll biex il-banek ikunu jistgħu naqsu dal-percentaġġ daqsxejoli sa veru fejn se jagħmlu bil-flus. Jridu jaħdmu naqar iktar biex jinvestuhom u jaqilgħu li għandhom bżonn jaqilgħu. Jiġri dina toffri opportunità. Illi basically l-Euro system se tista' żomm sa 600 miljun over 18 months sakemm jagħlqu dawna u l-banek jistgħu jbijaw daw mingħajr massu nkunu qegħdin nikkrew diffikultajiet. Issa naturalment jekk immur għal iktar tard fil-fatt għandi ċart iktar tard ħalli nurilkom naqra hawnhuma holdings dinha qiegħda page 17. Tħares li resident credit institutions huwa l-ammont tal-holdings ġifi one third minn bonds kollha li nħarġu li hawn xi 5 billion xara fuq 5 billion huma mingħand credit institutions u l-individuals għandhom 35%. Jiġifi naturalment taraw il-Bank Ċentrali għandu 7% dak li semmejt li market making, għandek fit tal-insurance companies u mbagħad għandek taħlita ta' others, diversi kumpanniji, korporazzjonijiet illi jżommu wkoll xi flus fil-bonds bħala investiment. Naturalment il-biċċa tal-individwi li hija xi ħaġa li probabbli jkollna wkoll ninkoraġġixxu b'xi mod, jiġifieri dawna jistgħu jixtru mill-primary market, u mbagħad probabbli l-prezza jitla u jbijaw at a higher price and at a gain, jiġifieri sa ċertu punt. Infatti, fil-fatt hawnhekk għandi ċart. Mort naqra l-aħħar żewġ charts issa nerġa' mhur lura. Dan huwa il-bond li ħareġ f'Awwissu li għadda. Ħareġ għal 20 years sa 2034. U ħareġ at price of 100.75, which is quasi at par, bil-rata ta' madwar 3.8%. Issa, ġara over this time, il-yields ta' barra, il-bund u l-oħrajn, nizlu. U daw ġibdu kol il-yields ta' Malta. U fil-fatt il-yield minn 3.8% niżet għal 2.8, però l-prezz apprezza b'18%, which is a very significant. Issa n-naġġen kull ħatri tix il-bond. Naturalment, qed jinteċipaw illi kun hawn prezz aħjar fil-futur, naturalment, però d-yield jaqa' issa l-yield jaqa'. Jien naħseb l-effett tiegħu essenzjalment se jkun pożittiv fuq l-ekonomija illi dara jwassal biex il-kost ta' anke tal-banek li jselfu jiġi affettwat l-isfel. Jiġifieri dik jew min joħroġ bonds privati joħroġhom with a lower rate. That stimulates economic growth. Jiġifieri and this naturalment hija xi ħaġa li kważi unik. Tal-aħħar 10 snin ma kienx hemm dak tip ta' kambjament f'temp ta' ftit xogħol. Jekk nerġa' mmur lura, m'għandi x'wista, imma għandi xi ftit comparisons ma hawnhekk konna. Ma pajjiżi oħra hawnhekk jekk inħarsu il-10-year bond yields din page 14, ta' Malta taraw li hija l-ħamra, imqabbla ma tal-Luxembourg, per eżempju, ma tal-Belġju. Hemm dik il-gap illi hija kultant tista' tispjega li parti minna hija għax aħna suq żgħir u allura they're not as liquid, is-sens wieħed bes għax jaqbadu jbiħ 50 miljun fis-suq li tiġi għad il-Bank Ċentrali u aħna 50 miljun normalment nipprovu nbijawhom l-ewwel jew nixtruhom u nipprovu nbijawhom malajr għaliex ma nistgħux inżommu dak l-ammont. Jiġifieri il-fatt li s-suq tara huwa żgħir jista' jkun hemm xi prezz li qed jitħallas. Però jekkux il-gap kollha ġustifikata hija ħaġa oħra. Jiġifieri qed naraw ir-rati tal-imax tal-banek iktar għoljin, qed naraw il-bonds tal-gvern li jistaghom iktar għoljin. U qegħdin fis-suq sistema fejn we are using the same currency, the euro, as the other countries. So the question is why should we be so different?
We have a lot of liquidity.
And we have a lot of liquidity. Illi normalment ħafna liquidità tgħidlek se għal-prezz tagħha. Jiġifieri għandna xi elementi hawnhekk li naħseb tal-QE jista' jservi biex forsi jġibna closer to the other countries. Hawnhekk qed inqabbel ma l-stressed countries fil-fatt, jiġifieri ir-rata tagħna kien hemm żmien fi 2011-2012 kienet ferm inqas tal-Irlanda pereżempju, jew tal-Italja, imma llum kollha niżlu. Imbarra ta' Ċipru, illi speċi mhux qed titrejdja, u l-Greċja is off chart here, ma staċ indaħħala. So I had to leave that up. Hawnhekk tara l-spread, dawn huma mod kif wieħed iqabbel kontra l-bund, ġifieri il-yield tagħna kemm huwa iktar għoli minn tal-bund. U hawnhekk tara illi qiegħed madwar xi 1.5%. Naturalment il-Greċja sta tindaħħala hawnhekk taraw fejqiegħda u komplajiet la dan issa. U ta' pajjiżi oħra ftit hemm pajjiżi li huma aktar minnha, l-Portugal aktar minnha, għax hawnhekk il-pajjiżi kważi kollha l-indikati hawnhekk huwa inqas. Di diġà orejta u dik orejta. And that's basically my presentation.
Grazzi ħafna. Jien għandi xi mistoqsijiet. Ħanibda bl-aħħar waħda. Kif qed fejn naraw l-spread mal-bund sewwa? Jekk qed naraw l-aħħar point li hemm bażikament poġġien eżatti mal-Italja. Meta mbagħad wien qed jara macroeconomic figures ta' Malta u l-Italja naraw li hemm differenza. Ġifieri Malta il-pożizzjoni ta' Malta hija ferm aħjar mill-pożizzjoni tal-Italja, qed naraw dejn, qed naraw affarijiet oħra kal Marco Macro. Taħseb li allura qegħdin prezzati tajjeb, aħna meta wieħed iqabbel ir-riskju tal-gvern Malti ħana jgħidu hekk mal-gvern Taljan.
Din hija mistoqsija importanti ħafna. Jiena naħseb illi hija frott illi aħna daqsxejn self-contained financially. Jiġifieri, il-gvern ma jsellex minn barra, jsellex lokalment, il-banek ma jsellex minn barra però għandhom id-deposits. U naturalment isu intlaħaq ċertu standard ta' rate of return illi huwa pjuttost self-contained. Issa jiena naħseb illi rridu at some point inkunu iktar parti missu jihed ta' kapital ta' l-Europa. Naturalment, għandek fit riski iktar, għalix il-fat li konna indipendenti u autonomi fis-settur finanzjarju tara l-istabilità. Però hemm prezz għalih. U l-prezz huwa dak li qed tara fiċ-ċart illi qegħdin, strictly speaking, at a higher level ta' yields minn pajjiżi li huma ekonomikament fermi iktar staġnati, per eżempju l-Italja ilha staġnata dal-aħħar 15-il sena. Jiġifieri wieħed irid jgħid illi isu l-liberalizzazzjoni fissu finanzjarju għada ma mxiġ biżejjed biex niġu integrati iktar. Issa pluses and minuses, jien naħseb in general we have to look at moving forward and being more part of an integrated system. Għaliex, finalment, jekk is-gvern tagħna qed jissellef brati iktar għolin milli jista' jissellef, din tfisser trid il-kost tal-funding tal-dejn. Li tfisser illi għalqati tkollok ta' xita biex tissapportja tip ta' investiment illi gvern ieħor jista' jissellef at a lower rate.
Iġbjek qed nifhmek sew qed tirreferi għal tipo l-Eurobond sewwa?
Eurobond could be a way of moving forward kiku hemm Eurobond, però dana qatt m'hemmx qbid fuq ġifieri naħseb sejdu ftit.
Ovvjament wieħed jifhem li meta dejn ikun Malti l-interessi għalkemm huwa ħajkun iktar ħoli ħajqbant il-Maltin, allora dejjem iddur ġifieri fija. L-istat, nistaqsi mistoqsija forsi mbagħad ngħaddu r-round ta' mistoqsijiet ukoll. Il-kwistjon ta' quantitative easing tista' tfisser li it's a result of a failed monetary policy on EU level. Forsi torbot magħha mbagħad tkompli magħha. Peress li d-dejta Malta kif qed tajjeb inti huwa basikament kollu tal-Maltin. Il-politika ta' quantitative easing fuq Malta tista' tkun tfisser li jkollha riżultat differenti minn pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea li għandhom l-Euro?
Jiena l-ewwel mistoqsija kienet ġajdi.
Jekkux il-politika ta' quantitative easing is a result of a failed monetary policy.
Il-quantitative easing jgħat jirjaġixxi għal staġnar ekonomiku. Staġnar ekonomiku minn fejn uġej? Fejn ħarsu lejn Eurozone? Għandek the three biggest economies, jew the fourth biggest economies li għandek quasi 85-90% huma l-Germania, Italia, Franza u Spanja. Spanja kella problemi li kella ġifri babin fil-propieta u kellom jamlu miżuri li jamlu. Plus kellom ħafna inefficienzi fil-sistemi tagħhom, il-labor markets, ecc. Illi kienet diffiċli biex jiżiru investimenti. Però l-Italia u Franza dawn għandhom dawn li jseħu bżonn ta' structural changes fl-ekonomija tagħhom biex isiru iktar produttivi, isiru iktar effiċjenti. Għana mux kaġun tal-politika monetarja, għana huma kaġun tal-sistema ekonomika li bizmin akkumulat b'dan il-mod. Issa, il-politika monetarja qed tirreaġixxi għaliex hemm staġnar. Imma ma naħsibx ġabitu li staġnar, if anything, il-Euro baxxiet ir-rati tal-imax kullum kien. Forsi ftit naqas Malta. Imma baxxiet ir-rati tal-imax. Illi dik in itself is a stimulant to grow. Jista' jsir iktar investiment, eċċetera. Ġifieri il-politika monetarja mhix se solvi il-problemi ta' structural change, anzi jista' jkollok periklu li iktar ma tagħmel politika monetarja li hija accommodative, qed takkomoda l-ekonomija, il-structural changes ma jsirux jew jiġu delayed. Jiġifieri u hemm min jaħseb f'dan is-sens, jiġifieri għalhekk li iktar ma wieħed ikollu politika monetarja li provdi easy money, dina tnaqqas il-neċessità li tagħmel structural changes. Issa naħseb illum fil-gvernijiet kollha konxji tagħhadi, u allura il-politika monetarja tittadatta għal situazzjoni u tipprova tgħid isma' dina mhix soluzzjoni daqshekk se nħorġu barra mir-reċessjoni, hemm affarijiet oħra xi jsiru. Issa quantitative easing hix adattata għal Malta. Jina, l-għannet taħna parti mill Eurosystem illum. Issa, hemm sistema li ġiet aċċettata illi l-Bank Ċentrali ta' Malta wkoll, DCB, qed jgħid lest iżomm ċertu ammont ta' bonds ta' dak il-pajjiż. fil-kastana jista jilħaq 600 miljon jew 700 miljon. Jien naħseb huwa vantaġġ li jkollok din il-possibilità għax it releases funds for something else. Issa this something else iridu wkoll ikun hawn opportunità għalija. Imma il-fatt li inti għandek parti mid-dejn tagħna li se jkun ukoll miżmum mill-Eurosystem. Naħseb illi opportunità kważi unika illi konna di diversification u fil-fatt jina semmejt il-banek jistaw ukoll jieħdu l-opportunità għandhom challenge naturalment għandhom bonds earning high rate u dawna naturalment però dawn xorta jistaw jiġu kostretti l-qoddim illi ma jżommux daqshekk ammonti ta' dawn il-bonds. Jiġifieri, here we have an opportunity illi jir jizlu anke għal-kost tal-gvern jonqos. All right, il-li rati tal-imax jien nistenna jiġu affettwati. Għax jekk il-bonds tal-gvern huma jisom standard, risk-free, basically. Allura jekk il-risk-free jonqos, għan oħrajn jonqos ukoll. Il-banek jistgħu jkunu iktar diversifikati u mhux jiddependu fuq il-dara, u aħna fl-istess ħin qegħdin parti mill-Eurosistema illi parti mill-Boston bħala pajjiżi oħra se jkunu shared mas-sistema u held by the system for maturity. Jiġri naħseb jiena jekk wieħed ma jipparteċipax fiha, se naturalment x'suċċess se jkollna jista' jkun dak 36 million amount ma huwa jista' jkun. Imbagħad ma jsirx l-impossibbli u l-prezzijiet tagħhom għalkemm aħna nistgħu nagħluhom hemm ċertu kriterju li ma jridux nikkaġunaw il-yield curve tal-bonds illi dina ma sux daħat itlaw naħat inżel ġifri kollok ġifri wieħed jgħod attent ħafna illi il-bidli tikunu b'mod li huma sani u prudenti. Però naħseb illi this is a good way forward. Issa true l-ekonomija Maltija mhix fl-ekonomija tal-Italja, fl-ekonomija tal-Italja staġnata, ġifri qed tikber eċċetra, ma jfissirx illi m'hemmx issues u dal-cost of borrowing huwa issue li naħseb li in the end it constrains our growth.
Okay.
Int President, ma kont ministru tal-ekonomija. U forsi jiena nixtieq illi nagħmlu shift fuq l-element iktar prattiku, l-element iktar tangibli. Ġifieri fil-verità jiena naħseb li opportunità jien meta ħares lejha mill-lat ta' ekonomiku I associate myself ħafna ma dak li qiegħed tajt. Però mill-perspettiva kif tarawha intom u kif tanalizzaw l-ekonomija tagħna. Inti taħseb illi llum f'pajjiżna hawn il-lok għal dat tip ta' investiment from a competitive standpoint aħna bħala pajjiż għandna l-ambjent ekonomiku, l-ambjent anke industriali illi kapaċi jiflaħ għal jew kapaċi joffri l-opportunitajiet għal dat tip ta' investiment biex imbagħad ma jispiċċawx fiż-żewġ elementi li semmejt inti jew corporate bonds illi qed best ikunu dubjużi mill-lat ta' security tagħhom. Jew inkella jerġa' jinħoloq dak il-boom fil-proprjetà illi jista' jkun an artificial boom ikun bużi. Allura mill-mod kif taraw intom mill-analiżi tagħkom. Taħsbu li jeżistu setturi llum fejn jista' jsir dal-investiment marbut ma' dan. Taħseb li jista' jwassal ukoll biex ikollok investituri Maltin illi jibdew mbagħad jinvestu peress li ma jkunx hawn biżejjed suq lokalment biex hemm l-investiment tagħhom li jibdew jinvestu pereżempju fi stocks barra minn pajjiżna jew f'investimenti oħrajn barra minn pajjiżna. L-aħħar mistoqsija li m'għandux taqsam xejn ma' dan. L-impatt tas-sitwazzjoni fil-Greċja u l-iżviluppi iktar from a fiscal discipline standpoint issa peress li ħajkollok il-cost to government tal-borrowing illi qed jinżillek. Ma' dil politika li don issa qed terfara issa li issa tibda tagħti il-popolarità lil-popolizmu ta' kontra l-austerità.
taħseb il-timing allura tal-quantitative easing jista' jkollu xi impatt fuq da sentiment ukoll?
Fuq l-ewwel mistoqsija, jekk wieħed ħares l-ekonomija tara, għandek setturi turizmu illi qed jikber b'6-7 fil-mija jew iktar fis-sena, issa question is sustainable. Jiena meta kont l-università fil-1974-75 kellna kwarta miljon turisti f'dak iż-żmien konna niddibejtjaw jekk il-ħadd biex immassimu lilhar pajjiż huwa possibbli li jilħaq. U clearly not, għax fiċ-Ċina some million jobs. So the question is, jista' pereżempju settur bħal tat-turizmu jkollu żviluppi fih mhux bistanu ma kol ta' kwalità illi jirrikjedi dat tip ta' funding illi forsi bħalissa mhux daqshekk possibbli. Jien naħseb illi iva, hemm lok illi aħna ikonna ċertu żviluppi f'pajjiżna illi ma ngħidux wasalna l-limit. U minn hawn quddiem m'għandniex biex niddiversifikaw iktar. L-istess fil-manifattura u servizzi oħra. Tana fil-manifattura għandek bidla kontinwa li titissir biex tmur iktar for higher value added companies. There's no doubt li dak qed ta' tessuti, l-lum ta' tessuti kważi kollha sparixxew. U ġew replaced minn xiex, minn kumpanniji oħra li l-probabilità għandhom bżonn ta' kapital. U fil-fatt kultant ikollok constraints li dawna ma jissilfux daqshekk minn banek lokali. Issa, it istess, setturi ġodda forsi, innaf li biological sciences, life sciences u da kollha. Jekk aħna ma nibqgħux insibu daw in-niċeġ ġodda anki fis-settur finanzjarju, s-settur tal-e-gaming, fis-settur iktar modern tal-IT, eċċetera, aħna dan nistaġnaw. Issa, il-flus u il-kapacità li jinti t-investi u t-finanzja is one thing, but it is a necessary thing. And this, I think, provides at least one factor that makes it easier. Għax kollok iktar available minflok ma jkunu forsi edin marbuta, mux reħdin. Don't get me wrong, ma jtik basically il-gvern jtik finanzja l-infiqti għaw minn dassu. Issa, se jkollok il-bidla li parti minn dal-dejn nazzjonali jistegġi finanzjat mod ieħor u jirrilisja tal-fondi. From a strategic point of view, jien naħseb li toffri opportunitajiet at least on the funding side. Issa, jiena ġieli rimarkajt ġifieri li fis-settur bankarju ta' Malta għandna faxxni qies jekk inħares ma' Ġermanja pereżempju, li it's a very successful country, obviously. Dan il-faxx huwa ta' development bank li jista' jikkomplimenta il-banek kummerċjali. U kieku da' development bank diġà waqqaf, kieku da' jista' joħroġ bonzu. Allura x'jista' jiġilek inti sewwa il-pubbliku jbih il-bonds tal-gvern, jixtri bonds tal-iżvilupp illi jistgħu jiġu mbagħad complementing the banks. And can be used to fund actually real economic development. And this is not available. Allura ma hux apporta l-individu fejn investi, bestilek bonds ta' kumpanniji illi mhux dejjem ikunu unsecured u mhux dejjem ikunu. There is we have some distance to move forward. We haven't reached any peak, in my opinion, of development illi nistgħu. We sit back and we say, okay, so just let the rota do. U naħseb li hawnhekk għandna opportunitajiet li wieħed jista' jiżviluppa in this direction. Jiena l-informazzjoni li għandi li dan il-bank ta' żvilupp jgħid mixi proċess mhux faċli għax naturalment hemm diversi diskussjonijiet li jridu jsiru mal-Commission eċċetera, ma l-informazzjoni li għandi li l-gvern mixi pass tajjeb li diskutbi another dan. In the meantime, hemm is-settur finanzjarju li għandu excess holdings tal-bonds, issa all right, jgħidu li ma saħna x'tal għandu bil-flux. Iva, Sibu ment skift investor all mod li jirregni iktar. Greċja, sal Greċja, importanti ħafna. Jħed irid jifhem li l-Greċja fiex sabet, għaliex sabet ruħha f'din pożizzjoni. Il-Greċja sabet ruħha f'din pożizzjoni għaliex kellha excesses illi l-responsabilità fiskali ħarbitilhom tilfuqha. U spiċċaw f'ċifri li kienu doctored tal-istatistika. Spiċċaw deficits enormi, 12%, 13% tal-GDP, u daw kienu se jfallu, basically. U biex ma jfallu, biex il-pajizi tal-Eurozone, selfu għom il-flus, pero għallu dam tiddu t-reformaw. U dina naturalment jgħal kelmat austerita, jgħal kelmat austerita, għat moġbitni għalix austerita, jgħat t-sikka ċintorin, jgħat t-sikka ħwis t-tifgaw, għajmin t-spicċa maqsatikom. L-austerità qiegħda biex wieħed il-politika kienet li jekk inti għandek wisq ħaddiema mas-settur pubbliku, jew għandek ineffiċjenzi, jew tagħlem, jekk mint se tiġbor taxxi biżejjed tara kif tiġbolhom. Issa progressa Greċja. Is-sena qed naraw l-ewwel darba qed naraw il-growth. Però id-diffikultà naturalment li diversi minn dawn il-policies mhumiex popolari. U it's very easy to get elected, I think. Promising something that somebody else is going to pay for. But that somebody else is the rest of the Eurozone. So I'm sure that Mira is sadly we had pretty prova if Preswadi in the naturalment Yina Nemmen in the Grecia would be very difficult to survive outside the Eurozone. Much a question if you do want to be Yina Knight, but had yet welcome they are part of the Eurozone. But right, we call on to try and survive outside the Eurozone at this stage. That's a jamiano, Mr. Finanziario. In long time, and on assistance, in the ECB, in the emergency liquidity assistance, etc. Illi dik ena kondizjonata fuq dal program ta' riforma. U naħseb jiena illi qed jirrealizzaw ftit ftit, issa the question is time frames. Qed jirrealizzaw ftit ftit illi ċertu aspettattivi there's no way to deliver on them, they have to reconsider the situation, to what extent and whether this leads to a crisis. Naturalment, hija waħda mill-affarijiet illum li nisperaw li imma hija kulħadd nisperaw kulħadd. Żewġ punti
A parti government bonds, what other assets at Rauli could not start in Vestofion? U to the point, the total cost of borrowing, how convinced are you that the process of quantitative easing of contest locali can actually succeed in lowering the cost of borrowing? Has defied the trend of the cost of borrowing. We're more or less double the EU average in the same as the commercial interest rates of the EU in the same way. Obviously, it's getting more than just investment. Now, for the sector, we have to invest in the more than the other space. Obviously, the tourism, the product, and the constant investment. Il manufattura, ovviamente, if you want to keep the competitive edge and you need to invest, anche una roba di giù tal state aid list, ovviamente, ma nessuno, certo schema di molte interessi statali, ovviamente, ma è affermi che tra limitati, che fanno di che non abbia. Quindi, how convinced and what can we really do to ensure il dati by nation national musica, bil contro di easing, in tiettare li vengono beneficati, uva, that we can actually lower the cost of benefit of borrowing, we can actually achieve that.
Naturalment, ħadd ma jista' jisforza il-banek, the situation is a market system, etc. Però jina naħseb illi saċertu punt fil-ekonomija kiġi li tkellmu fuq crowding out, ġifiri, meta kemm qed jixtru l-banek il-bonds tal-gvern, these were yielding a higher return at very little risk. Issa, di anki għaliex għandhom wisq bħala livell kompet ma' pajjiżi oħra se jkollhom jibdlu il-behavior tagħhom. U wieħed jistenna li din bidla fil-behavior will encourage a lowering of the rates that they charge. Naħseb li meta jitwaqqaf il-development bank ikun hemm opportunità oħra illi issa qed imorru minnaħa tar-riskju, il-riskju tas-serf tagħhom qed jiġi shared. Qed jiġi shared in two ways. Jew shared għaliex allura ikollok ċertu flow of funds li forsi qed tiġi iktar irħejsa through the development bank. Jew inkella tiġi shared billi il-banek kunu jistgħu tkun iktar komdi billi jagħtu a longer period bħalma jagħmlu l-banek Ġermaniżi u l-parti tat-tul isu jkaverja il-development bank, ġifieri the loan is split almost between the two institutions into two parts. Waħda li hija longer term isu qed jidħol għaliha il-development bank. U shorter term qed jisuma allura huma meta credit rating agencies iżaminaw ma jsibux daqshekk disconnect bej short-term deposits u long-term loans illi diħarsu leja u taffetta negativament. There are elements that by itself QE may not necessarily have huge impact, but I think it will push in the right direction. Rigward other assets, IFA, nistaw nixtru bħala bank ċentrali, dawk jisekulhom supranational assets, ġifiri, fejn aħna ma neħkux l-ammont lokali, nistgħu nixtru iktar tal-EIB, eċetera, dat-tip ta' funds. Illi, it's okay, I mean, these are no risk, really. We will reach our targets, li aħna għandna bżonni, però, in terms of the local economy, naturalment, l-effett se jkun forse pozittiv fuq il-Bank Ċentrali fuq id-dħul tiegħu, xi ftit, insomma. Però that's not the main issue. L-ebda impatt, allora id-dover tiegħi huwa li nsib ways ira kif nistgħu nużawha għall-lokal. Naturalment kif qed dan ma jistax nisforza nies jibgħu għalmin, però il-prezz ta' l-incentiv hemm se jkun jiġifieri illi kif inti żid domanda il-prezz xi ftit jew se jirrispondi. U dak jfisser capital gain.
Għadu għan għasib li ġar rispondajt għafin fatt għanticipu għan il-kollega Mario Verdemarco. Forsi zewġ punti zaħ. F'kumment anke li għandek fil-slide huwa li jaffjati boost jew jinkoraġixxi il-construction sector. Jena l-mod li jiġri hekk. Jaf ukoll ikun inċentiv forsi jew ħajkollok iktar domanda lill-banek biex jisservu. Illi minnaħa l-oħra għandna problema illi diġa u għameqjus illi serf tal-banek huwa totalment property based jew mhux jikkelma totalment imuva heavily property based. Ġifieri kija xi ħaġa illi forsi Central Bank ikun se intervjeni jew le jew se nagħmlu jew nista' nħalluhom diġà ilu lill-banek hemm attitudni kista' jkun ma jsibux property development imma dina taf fil-fatt li ħajkollna mhux għal dik. Forsi mhix l-ora tagħha ma x'tkellimna ftit fuq il-Greċċa. Il-verità naħseb hija li l-flus tiskifna l-Griegi bye bye. Ejja ngħidu kif inhi. Mhux hekk mhux qed ngħidlek biex tagħmel ġudizzju għax ovvjament ħadd minnhom hu profeta. Imma ma wasalx il-waqt ukoll li nieħdu standing għax anke bank ċentrali kien hemm pajjiżi oħra dej opted out, pajjiżi li kienu aħjar minn ekonomikament. Saret bil-politiku, ġifieri ebda mod mod titkellem mod politiku, ma ngħidu sma. Daqshekk u nafsi jagħmel eurozone, imma we cut one's losses fil-banking sector. Xi kultant you cut one's losses tajt daqshekk dan ċbittu t-tapita laqtu u mi jgħu għandix nasa. Ġifieri din għandix nikkonsidraw aħna wkoll mhux bħala pajjiż biss imma anke fuq bażi jusa.
Fuq l-ewwel punt.
Mhux faċli tnejli huma
naqra. Yes, fuq l-ewwel punt. Dan għallum daħlu fis-seħħ dak li seħħulhom macro prudential policies. Xi jfissru daw? Daw ifissru li qed tiġi iktar rikonoxxut li f'sistema fejn għandek politika monetarja waħda, kif inti tista' titratta pockets ta' excesses fis-settur finanzjarju huwa billi inti tista' tagħmel ċertu kundizzjonijiet illi jirrataw għas-suq tiegħek. U dawna naturalment huma jgħu taħt il-Bank Ċentrali, però wkoll illum għandna l-Joint Financial Stability Board bej il-Bank Ċentrali u l-MFSA u tat-tip ta' issues jiġu diskussi hemmhekk. X'irid ngħid, pereżempju, dil-concentration li għandna fil-proprjetà. Jina qatt ma qbilt għal kollox illi wieħed jgħid x'għandna concentration wis allura ma nselfux iktar, għax kif nagħmlu hekk u s-sistema tiġġamja fir-realtà. Jina naħseb illi kind of a macroprudential rule tkun illi jekk inti ikollok concentration iktar f'settur, tista' tagħmel buffer, il-bank ikollu buffer biex jipprovdi compensation għal dak ir-riskju. Di tfisser illi jista' jkun allura l-investiment hemmhekk ikun allura irid jiġi modifikat il-kost tiegħu taking into account the safety buffer. Jiġri, in my opinion, is much better that way milli wieħed jagħmel artificial blockages jgħid daqshekk min sar quddiem sewa minn kien qabel sellifni u sar quddiem hija su rationing biex ngħidlek il-quddiem tieqa għal kollox. So there are these policies ta' macro prudential, anke pereżempju jitratta ir-ratio ta' deposit to the loan. Ma nektara m'għandhomx policies ħsiera fuq da biex ngħid kollox ħdej pajjiżi oħra. Però għandek il-deposit to the loan, il-loan to value ratio, il-mod kif u daħħalna regoli ġodda kif il-banek iridu jaġġornaw anke il-valur tal-proprjetà iktar spiss. Jiġifieri jekk il-proprjetà tinserta tinżel, allura dan irid ma jistax jibqaddej u isu ma ġara xejn mingħajr ma jagħmel xi provisionu biex jissejfgardja il-pożizzjoni tal-bank għax aħna wara kollox. L-issue hija li xi excesses ma jappoġġux is-settur finanzjarju f'riskju. So bħalma ġara f'Irlanda, pajjiżi hekk. Jiġifieri there are these macroprudential rules that we can deal with. I think dan hija xi ħaġa ġdida, not as much tried, pruvaw xi postijiet, għandek riżultati kultant jgħidu lek ivar, nexxinna u kultant feeble illi donnom ma tantx ikollhom effett, ġifieri yes.
Mhux biex waħdek. Tieni option fiex tinvesti. Jew jisu.
Issa fiex tinvesti. Naturalment jien naħseb illi.
Fir-realtà again mhux hemm diskussjoni ma naħseb ftit naqsmu ftit dejjati. Fir-realtà jien ġej minn ġo banka 35 sena. Fir-realtà, li kieku ma kienx dak li kien kieku pajjiżna ma għaddix il-kriżi finanzjarja li kellhom pajjiżi oħrajn. Jiġifieri hija xi ħaġa u dak huwa forsi mhux tħassib mhux ħanet l-ifirqat, lejla huwa ma ħanet l-ifirqat ukoll. Li jekk aħna qed naraw li dita tista' tkun u għalina 36 miljuna mand ejja id-demand. Għalina kbiru.
Għalek,
ġibri. Ġibri, sej kollok naqa drajf. Ġibri, forse wieħed jaħseb mil-qoddim xista jgħati direzzjoni. Għax fil-realtà, jekk ħajkollok dak id-demand, jew ħanispiċċaw il-pajjiż jissellef ħafna iktar. Mhux bil-forsi li ħażin jgħid joħroġ ħafna iktar bonds.
Ġibri, mhux ngħid. Finalment aħna fil-Eurozone, il-percentax tagħna huwa points. 9%, ġifiri aħna nħuħu xjode, pero jibba nishtiex illi aħna nkunu the odd man out, għadix jow aħna parti mis sistema jow maħniex, ġifiri il-politika tija għajdejem kienet illi we participate fully and we have the same voting rights as in Germania u l-Italia u l-oħraj, u allura jekk hemm sistema li se jkun hemm dak tip ta' sharing ta' riskju, aħna nkunu nkunu parti minnu. Pero per eżempju, fiex wieħed jinvesti, Charles jgħallimna, hemm areas anke fil-kostruzzjoni, illi jista' jkun m'hemmx supply biżejjed. Anke jitħares li r-renta kif qed tirreaġixxi b'ċertu higher categories. U allura jista' jkun illi wieħed irid ikollu kriterji forsi iktar ċari ta' fejn l-opportunitajiet qegħdin jien naf dawn il-high value apartments, etc.
Supply m'hemmx tagħhom.
Jiġifieri, and this is causing rents to go up in this sector. Jiġifieri wieħed jgħid m'għaliex allura ma jsirx dan iżvilupp in this area and it can be funded in a way which yields a return. Jiena mhix espert fil-kostruzzjoni, ma nimmonitorjaw il-valur tal-proprjetà u naraw x'qed jiġri f'diversi kategoriji. U jidher ċar li f'dan is-settur għandna pjuttost żieda qawwija fir-renta. Dwar il-Greċja jiena naħseb li llum il-Greċja hija inqas issue delikata l-Eurozone milli kienet qabel. Għaliex il-parti l-kbira tad-dejn tagħha huwa jew mal-gvernijiet jew mal-ECB. Jiġifieri bħala contagion jiena nistenna fil-fatt is-suq qed juru, jiġifieri waqt li l-yields tal-bonds Griegi splodew 15% u fuqhom, il-bonds tal-Italja, tal-Portugal hawn neżlin, jiġifieri is-sitwazzjoni hija compartmentalized. Però is-settur l-ekonomija griega biex taħdem irid ikollha settur finanzjarju illi mhux fallut, illi jiffunzjona. U wisq nibża illi huma tant l-ekonomikament finanzjarja tagħhom huma weak, m'għandhomx riservi to speak of, eċetera. Illi dawn hekk jiddeċidu joħorġu mill-Eurozone, dawnha jsiġu f'sitwazzjoni li jbagħtu l-ġuħ. Illi dawn ma jkollhomx kapacità jimportaw il-neċessitajiet tagħhom. Sa il-Greċja jagħmlu fil-EU wkoll. Jiġifieri li jkollok gvern modern membru fil-EU jintefa' f'dinsa jista' jkun deċiżjoni tagħhom, però il-writing on the wall hemm qiegħed li s-settur finanzjarju tagħhom fl-aħħar kriżi ma kkollassjax għax għenu il-sistema tal-Eurozone. Issa din hija kwestjoni li wieħed irid ekko,
jizomali. Naħseba ħjar fil-fil. Naħseb mill-lider memx iktar mus-sassi, ġast kurzi ta' forsi zaħira għabben manal u semmejt li parti mid-dejn jistakun imur fuq l-Euro system. Nħabba l-quantitative easing. Ma jfessirx però li jimbat dak il-proporzjon ma jibqax jidher fil-figura.
Le, le. It's a question. Għaddija interessanti. L-Amerika u l-Ingilterra per eżempju, il-QE tal-EU huwa 7% tal-GDP. L-Ingilterra għamilt 20% tal-GDP.
Kważi.
Tlet darbit kważi iktar. Li jkun qed jiġri fi QE? Huwa illi il-Bank Ċentrali jkun qed jieħu assi fuq il-kolba tiegħu. Jibqa' neħjhom fuq il-kolba ta' xi ħadd. Allura għandek risk transfer mis-settur privat għas-settur tal-Bank Ċentrali. Dak jfisser li s-settur privat għandu issa l-opportunità jieħu iktar riskju u jinvesti iktar u jiffinanzja iktar. Għaliex parti mill-ekonomija, this is one of the stimulating factors tal-ekonomija, parti mill-riskju of operation tal-ekonomija ġiet trasferita, ġiet assorbita ċertu periodu ta' żmien fis-sistema bankarja. Issa f'pajjiżi oħra, meta għandek gvern wieħed u bank ċentrali wieħed, daw faċli jsiru, fil-każ tagħna d-diffikultà hija li għandek setax il-pajjiż. U naturalment hija aktar komplikata. Biex wieħed jagħmilha, però wasalna biex nagħmluha wkoll.
Ġdid, grazzi, żgur naħseb kienet preżentazzjoni interessanti ħafna għandha l-kumitat, żgur li ħajkun hemm opportunitajiet oħra fejn ħanerġgħu nkun qed nitolbu l-ħidma tagħhom ukoll sa biex kunet preżentazzjonijiet oħra. Grazzi ħafna mela u għall-preżentazzjoni li jmiss.
Thank you, kull ma jkun hemm bżonn saqsu nirrispondi.
Mill presentazzjoni nesta l-agenda ma fadal xejk tal-punti just kemm rrid insemmi punt li kellna diskuti punti ieħor li jirrigwarda l-artikel 30 l-interparlamentary committee bażikament li sar bejn anke minnaħa fuq dan il-kumitat ma' kumitati oħra fl-Unjoni Ewropea. Bażikament kellna ddeċiedu llum fuq il-rules and procedures li dawet jipproponu. Reċentement però saret konferenza barra matin, sfortunatament ma konċi informat biha, u minnaħa tal-oppożizzjoni mbagħtu lil l-Onorevoli Antoine Borch li kont informajt suppost kellu li provdi fil-verità kienet din il-ġimgħa jekk mhux se jerżballu xi kien hu l-ġimgħa l-oħra. Kellhom jipprovdi wkoll sa meritax intqalmantax, però naħseb li ma laħax waslet din il-preżentazzjoni hawnhekk. Allura żgullu ma staw xi niddiskutu wkoll fuqha forsi nkunu nistgħu intawluha għas-seduta li jmiss. Il-pjek ma tkomx affarijiet oħra niddiskutu naħseb nistgħu nagħmlu l-aġenda nitmumu. Okej, grazzi.